Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 25 de Augusto 2022. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Venontan dimancion, Papo Francisco estos en la centra Italia urbo L'Aquila, por la malfermo de la Celestina Pardonado. Gin starigis Papo Celestino la Quina en 1294, cae gi estas considerata, pro gia similezzo, antau annonzo de la universala jubileo au sancta iaro de la Cattolica Ecclesio, starigita ses iaro in poste. L'Aquila cae gia regiono, sam kiel granda parto de centra Italio, estis trafita de forta tertremo en 2009. Francisco, dum sia unutaga visito, rencontos la familiano in de la victimoi, antau la celebro de la meso en la basilico de Colle Maggio, cun la rito de la malfermo de la Sancta Pordo por la inauguro de la Celestina Jubileo. Hiera udum la generala audienzo, Papo Francisco levis novan penson pri la Rohingya, la etna gruppo de Myanmaro, quiu, li diris, trairas la mondon pro la maliustagio de ilia forpelo el ilia tero. En 2017 la securezza truppoi de Myanmaro attacis la Rohingya, fuggigante centoin da miloi da personoi el substato Rakhine. Tra la iaroi, Francisco neniam cesis pardonpeti cae lanci al vocoin por tiu popolo, chiun, facto tut monde agnoscata, neniu volas. Popolo, kiel diris la generala secretario de Unuigintai Nazioi Antonio Guterres, estas uno e la pli discriminaziata en la mondo, se ne la plei discriminaziata. Hodiau estas la quina da treveno de ilia forpelo. Inter la 25 de Augusto cae la 7 de Septembro 2017, la armeanoi de Myanmaro sen bridigis per forton cae persecutadon en la villagioi Rohingya, cun pli ol 10.000 victimoi cae, kiel dirite, centoi da miloi da fugiantoi. La securezza truppoi della lando estis accusitai ie amasai sex per fortagioi, mortigoi cae bruligo de miloi da logeioi della Rohingya. Oni motivigis cion dirante che oni devis respondi alla perforto de ribelantai gruppoi ciui attacis polizzanoin cae landlimain instalagioin. Post la forpelo el Myanmaro, la Rohingya, prescau 1.500.000 homoi, dividigis inter Bangladesho, Thailando cae Malaysio. Iliai viv condicioi farigis neimageblai, amasigitai en baracaroi, pleiparte en Bangladesho. Pli ol 700.000 el ili, iela fino, retrovigis en districto Cox's Bazar, en la campo por rifugintoi de Kutupalong, versaine la plei granda centro por rifugintoi en la mondo, ili devas vivi en tre malhumanai condicioi. Gis 2017 la etna gruppo Rohingya consistigis unu trionon de la loggiantoi de substato Rakhine, cun vivanta, quancam ne pace, cun la buddhisma plimulto. La Rohingya neniam giuis la agnoscon de fundamentai raitoi, nec la statuson de civitanoi, cio ciam malhelpis ilin libere movigi, sam kiel posedi teron, cies proprieton ciam estis forprenita al ili. Hodiau Myanmaro alfrontas la accuson ie genocido ce la internazia cortumo en Hago pro la etna purigado contrau la Rohingya. Kievo hierau Ukrainio solenis la tagon de sia sendependigio dum la ruslandai bombadoi mortigis 25 personoin. La atacoi celis stazidomon kiu distanzas 100 da kilometroi el la atom centralo de Zaporizhia. La bombado i dauris ancau hodiau super la regiono de cef urbo Kievo. La condamno de la landoi subtenantai la Ukrainan resiston estis clara. Usono annoncis che gi disponigos pliain 3 miliardoin da usonai dolaroi por plifortigi la ucrainan armean sistemon. Nova finanza subteno alvenos ancau de Britio, quies chef ministro Johnson surprise flugis al Chievo, promesante novain armiloin egal valore al 15 milionoi da dolaroi. Hispanio annoncis la alsendon de pliai tankoi al Ucrainio. Strasburgo. Usono sendis sian respondon al Europa Unio, quiu peras por la realigo de documento per quiu onicelas savi la accordon de Usono cun Irano concerne atoman energion. Usono subscribis la accordon en 2015 cae malaligis legi en 2018, dum la presidentezzo de Trump. L'aula supera representanto de Europa Unio pri exterlanda politico, Borrell, restas ne multa tempo. Tre grava parto de la pacto, li confesis, iam estis interconsentita, sed la ceterai detaloi de la interconsento povus ruinigi la finan decidon. Restas al ni nur quelcai tagoi, li reconis, sed la intertractoi ciam farigias decidai en la laste aldonitai minutoi. La Israela chef ministro Yair Lapid malacceptis la planatan interconsenton, quiu, li diris, donus al Irano 100 miliardoin da usonai dolaroi iare, mono, quiun Teherano li aldonis, usus por subfosi la stabilezon en proxima oriento cae disvastigi teruron tra la mondo. Addis Abebo, la milito recomencigis en Tigraio, la regiono en Norda Etiopio, detruata de conflictado ec de novembro 2012. Tion sciigis la trupoi de Tigraio, dirante che la Etiopiai specialai fortoi startigis vastan attacon hierau post tagmese en suda Tigraio. Accusoi repuscitai della Etiopia registaro, gi confirmante tamen la bataladon, declaris che la unuai quiui attacis estis la trupoi de Tigraio, ciel ain, scribis informagenteio Fides, la attacoi interrompis la batal halton deciditan fine de marto, cae gis nun respectatan. Ni finas per informo pri lingvoi. La nombro da canadanoi quiui cefe parolas lingvon alian ol la angla cae la franza atingis recordon en 2021, lau novai censai datumoi publicigitai hierau. La nombro da homoi quiui parolas alian lingvon heime crescis al 4,6 milionoi, prescau 13% de la Canada loggiantaro. Temas pri constanta tendenzo, declaris la vice directoro de la statistica bureau, cae gi shuldigas plei parte alla cresco da canadanoi, ciui regas sud Asia in lingvoin, ciel la hinda cae la panjaba. La sama statistico sciigas che, malgrau la pasinte iara cresco della nombro da canadanoi quies unua lingvo estas la Franza, tamen la tutlanda procento da franclingvanoi daure malpliigas ecde 1971. Tiu iare estis 27%, quiui indicis la Franzan ciel sian unuan lingvon. Hodiau temas pri iom pli ol 21%, 75% de la canadanoi parolas la anglan cefe. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.